Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Ganytojo žodis kalbiname kardinolą Laisvės premijos laureatą, jo eminenciją Sigitą Tamkevičių. Gerbėjus Kristui,
per amžius.
Dėkojame, kad skiriate laiko Marijos radio klausytojams. Netrukus minėsime sausio 13-ąją dieną, kuomet dėl mūsų žmonių drąsos, neprievartinio pasipriešinimo sovietų okupacijai, ir netgi gyvybės aukos kaina sovietų tankai nepajėgė užimti Lietuvos parlamento ir įbauginti Lietuvos žmonių. Ką jūs prisimenate apie tuos 1991 sausio įvykius ir kokie jūsų prisiminimai iš sausio 13-osios jums labiausiai įstrigo?
Sausio 13-osios proga, aš tada buvau Kauno kunigų seminarijos rektorius, bet važiavau į Vilnių. Tikrai buvo ir įdomu, ir tiesiog jaučiau kaip būtinybę būti kartu su žmonėmis, kurie rinkosi prie televizijos bokšto, prie aukščiausios tarybos, dabartinio Seimo rūmų. Sausio 13-osios išvakarėse vakare su žmonėmis kalbėjau rožinį, kartu dalyvavo kunigas Robertas Grigas, dar keli kunigai. O sausio 13-osios ankstų rytą, kai atvykau prie aukščiausios tarybos, dar buvau nežinojęs, kas įvyko prie televizijos bokšto, bet mačiau žmonės susikaupusius, pasiryžusius bet kokią kainą gint Lietuvos laisvę. Kas man labiausiai įstrigo, tai kai aukojau su kunigu Robertu Grigu mišes prie aukščiausios tarybos pastato lange, čia aplink buvo minė. Aš turbūt per visą gyvenimą nebuvau matęs taip nuoširdžiai karštai besimeldžiančių žmonių, ir žmonės vis prieidami prieš mišes ragino, kad greičiau aukočiau mišes. Visi laukė, kad turbūt atvažiuos tankai, kaip atvažiavo prie televizijos bokšto, taip atvažiuos ir čia prie aukščiausios tarybos pastato. Mačiau tada, kai žmonių visos viltys buvo sudėtos, jei Viešpats išgelbės, tai būsim išgelbėti, jei Dievas apleistų, tai prieš omonininkus, prieš tankus neatsilaikysit. Tai mano iš tų dienų didžiausia patirtis buvo ta nuoširdi žmonių malda. Vieni meldės, o tuo pačiu momentu kiti vyrai nešė armatūras, stiprino aukščiausios tarybos prieigas, kad taip lengvai atvažiavę tankai negalėtų paimti, bet žinoma, tos visos pastangos tikrai buvo jokingos. Jeigu omonininkai būtų atvažiavę, tai aišku, kad tie visi įrenginiai, tie pasipriešinimas būtų lengvai nugalėtas. Bet ačiū Dievui, tikrai Dievas mus vedė sunkiu keliu, bet vedė ir atvedė į laisvę.
Kokį vaidmenį jūsų manimu bažnyčia atliko sausio 13-osios įvykių metu ir apskritai Lietuvos nepriklausomybės kovose?
Bažnyčios vaidmuo, man atrodo, buvo nepriklausomybės kovose toks esminis. Čia, jeigu mes taip pažvelgtume į savo tautos istoriją, tai knygnešiai, kai buvo draudžiamas caro laikais net lietuviškas raštas, lietuviškos knygos, knygnešiai buvo tikėjimo žmonės. Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę ir paskui vyko kovos už Lietuvos laisvės, savanoriai buvo visi tikinti žmonės. sovietiniais laikais tokiam pasipriešinimui irgi ir vadovavo, ir buvo dalyviai, taip pat tikintys žmonės. Taip kad bažnyčios vaidmuo, manau, buvo pats esminis. Ir sovietiniai pareigūnai šitą puikiai suprato. Štai, kai okupavo Lietuvą, tai pirmi smūgiai buvo nukreipti į bažnyčią, kad susilpninti jos įtaką. Kažkur radau aprašymą, kaip 40-ais metais vidaus reikalų komisaras Guzevičius gavo iš Berijos ir sovietų saugumo veikėjo Markulovo instrukciją, kaip triuškinti bažnyčią, kuri yra labai pavojinga. Ir toje instrukcijoje taip rašoma. Su priešiška dvasininkijos veikla NKVD turi kovoti gerai organizuotų operatyvinių darbų, verbuojant kunigus ir katalikų autoritetus, panaudoti visas jų silpnybės, tokia kompromituojanti medžiaga verbavimui efektyviausia. Verbuojant ir dirbant su agentūra, atkreipdėmėsi į vairiausius prieštaravimus tarp bažnyčios vadovų, išnaudoti juos skaldant ir diskredituojant bažnytinę vadovybę, ypač pasitelkiant karjerizmo pavydo elementus, įdant įgytume kvalifikuotų agentų dvasininkų, reikia maksimaliai panaudoti suimtus kunigus ir religinius veikėjus. Dvasininkus susimančius aktyvę veiklą suimti. Tai buvo instrukcija, kaip reikia elgtis su bažnyčio žmonėmis. Ištremta buvo per 130 tūkstančių žmonių. Dauguma jų beveik 100%, tai buvo tikinti žmonės. Stalino laikais 51 metais lageriuose kalėjo per 43 tūkstančius lietuvių. Beveik visi jie buvo tikinti žmonės. Buvo nuteista per 330 kunigų ir beveik visi vyskupai. Bažnyčia buvo įspausta į prokrusto lovą, varžoma bet kokia laisvė. Tai sovietiniai pareigūnai matė, kad bažnyčia yra pagrindinė jėga ir kiek galima reikia jos įtaką susilpninti. Manau, kad jei ne bažnyčia, jei ne tikėjimas, mes tikrai nebūtume turėję tų žmonių, kurie tikrai pasiaukojančiai gynė Lietuvos laisvę.
Norėčiau klausti apie jūsų asmeninę patirtį kovoje su sovietų valdžia. Kur šio režimo silpnoji grandis, kaip jūs įvardintumėte, kad sovietai nepaėgė palaužti kovojančiųjų dvasios?
Dievo faizda leido man tarnauti kaip kunigui sovietiniais metais. 62 metais gavau kunigystės šventimus. Ir tik pradėjęs tarnauti, susidūriau su prievarta. Pavyzdžiui, mums kunigams buvo draudžiama vaikus mokyti tikėjimo tiesų. Galėjom tik paegzaminuoti tėvų pamokytą vaikelį. Žodžiu, kunigo veikla buvo be galo varžoma. Ir tada mums kunigams buvo toks apsisprendimas arba klausyt, ko sovietinė valdžia reikalauja ir turėti tam tikrą ramybę, arba bandyti elgtis pagal sąžinę ir daryti tai, ko tikėjimas reikalauja, ir rizikuoti laisvę. Ir ačiū Dievui, kad mačiau kunigus šiek tiek anksčiau už mane baigusių seminariją, kurie drąsiai mokė vaikus tikėjimo. Ir už tai buvo baudžiami, prisimenu, kunigas Antanas Šeškevičius už vaikų katekizaciją metus lagerio gavo, kunigas Juozas Zdebskis metus lagerio, kunigas Prosperas Bubnys, vėl metus lagerio, bet šitos bausmės neparaližavo kunigų veiklos ir vis tiek vieni drąsiau, kiti mažiau drąsiai bandėm atlikti savo religinės pareigas. Aš dėkoju Dievui, kad tikrai šalia savęs mačiau, turėjau aktyvių, drąsių kunigų, kurie iš tikrųjų įkvėpė irgi stovėti tvirtai pozicijose, atlikti sąžiningai kunigo pareigas. Manau, kad tuo metu turėtas tikėjimas ir kartu kitų gražus pavyzdys nulėmė, kad irgi buvau pasiryžęs geriau eiti į lagerį, prisijimti kryžių, kurį gali jau sovietinė valdžia uždėti, bet sąžiningai atlikti savo kaip kunigo pareigas. Mano patirtis sovietiniais metais, ačiū Dievui, tikrai buvo pozityvi ir tie pavyzdžiai bailių kunigų, kurie bijojo gerai atlikti savo pareigas, jų buvo mažuma ir mūsų jaunus kunigus nepaveikė tokia neigiama linkme. Žiūrėjome į drąsius, šviesius kunigus, kurie gerai drąsiai atliko savo pareigas ir tas jų pavyzdys nepaprastai brangus. Iš viso to sovietinio laikotarpio gal man taip jau labiausiai įsimintini metai, kai atsidūriau kalėjime KGB, paskui po to buvau nuteistas, gavau 10 metų ir ėjau per lagerius. Tai toks stiprybės šaltinis buvo šventas raštas, kurį turėjau su savim, slapta aukojamos mišios. Įsigudrinau kalėjime iš razinų pasidaryti vyno ir slapta kalėjimo kameroj, paskui, kai lagerį buvau, lagerio barake aukodavau mišias, tai šventas raštas, mišios plus rožinio malda buvo tokie atraminiai taškai, į kuriuos rėmiausi, kurie stiprino. Ir nesakyčiau, kad buvo per daug sunku. Kai ne per gyvenimą, kai nešė ir nelaisvės kryžių ne vienas, bet su viešpačiu, tada viskas darosi kur kas lengviau pakeliama.
Ar jūs jautėte ir pasauliečių paramą? Žinome, kad tuo metu aktyviai veikė ir Eucharistijos bičiuliai. Gal buvo justi ir pasauliečių parama?
Sovietinė valdžia sudarė sąlygas man artimiau bendrauti su aktyviais pasauliečiais. Jei ne sovietinės valdžios represijos, tai aš tų galimybių ko gero būčiau neturėjęs, nes kunigas esi apribotas savo parapiją ir nedaug ką matai toliau. O kai 69 metais sovietinė valdžia man uždraudė kunigo pareigas, tai turėjau progą susipažinti su daugeliu aktyvių pasauliečių, tame tarpe su Eucharistijos bičiuliais. Mane dažnai kviesdavo kur nors pakalbėti susirinkusiems pasauliečiams. Tai tikrai tais ir vėlesniais metais pažinojau daug tokių aktyvių pasauliečių. Manau, kai kurie iš tų pasauliečių buvo aktyvesni ir didesni idealistai net už kai kuriuos kunigus. Tai jų pavyzdys su jais bendravimas man kaip jaunam kunigui buvo tikrai be galo, be galo brangus ir, manau, irgi padėjo išlaikyti tą reikiamą idealizmą.
Kaip jūs matote sausio 13-osios reikšmę šiandienį Lietuvai, ar jie vis dar yra mūsų tautos dvasinės stiprybės simbolis, kaip manote?
Praėjo jau per 30 metų nuo sausio 13-osios įvykių ir, man atrodo, po truputį tie įvykiai jau tampa kaip istorijos dalim. Taip kaip mes dabar prisimenam knygnešius, savanorius, partizanus, tai sausio 13-osios įvykius prisimenam, žinoma, geriau. Dabar kiek jie įkvėpia dabar tie žmogų, aš neturiu atsakymo. Man atrodo, tuos žmonės, kurie savo gyvenimą stato ne tik ant pinigų, pramogų ir panašiai, tai tuos žmonės be abejo įkvėpia ir sausio 13-osios įvykiai, juos dalyvavę žmonės ir kiti mūsų istorijos brangūs įvykiai. O žmonės, kurie savo gyvenimą stato ne ant tikėjimo, bet kuriems Dievas yra pinigas, kurie paskęsta visokiose priklausomybėse, tai manau, kad sausio 13-oji jiems mažai ką reiškia. Esminis dalykas, tai kalbu iš savo patirties, esminis dalykas yra, ant kokių pamatų žmogus stato gyvenimą. Jeigu gyvenimą stato ant tikėjimo, tiesos, tada jam bus brangi tėvynė, jam bus brangus tautiečiai, nes tikėjimas skatina, tiesiog įsako, kad mes mylėtume. O kai nelieka tikėjimų, tada nelieka meilės, lieka tik savimylė. O savimylė yra žmogus žuvęs. Jis masto tik apie save ir jam tėvynės, kitų žmonių reikalai yra mažiausiai svarbus. Mano patirtis gyvenimiška kalba labai vienareikšmiškai. Statyt savo gyvenimą ant tikėjimo. Ir kaip Kristus sakė, tiesa jūs išlaisvins. Tai tiesa, tikėjimas žmogų daro laisvą, o tikėjimo stoka arba netikėjimas leidžia žmogui būti savimylą ir statyti gyvenimą ne ant tiesos, bet ant melo.
Gal jūs galėtumėte įvardinti priežastis, kas atsitiko žmonėms, kad jie nusisuka nuo Dievo mūsų laikais?
Turbūt, kai mes sausio 13 ir kitom progom kovojom už Lietuvos laisvę, mes daug ko nepramatėm, kas gali nutikti žmogų turinti išorinę laisvę. Išorinė laisvė yra Dievo dovana, bet kartu yra ir proga, kai žmogus tą laisvę gali panaudoti blogam. Ir mes per nepriklausomybės laisvės metus matėm, kaip žmonių visas dėmesys buvo kreipiamas į pinigus. Daugiau turėti pinigų, jeigu Lietuvoje jau mažiau uždirbė, važiuoti į užsienį. Taigi, ir dėja, bet daugelis žmonių tą išorinę laisvę panaudojo ne gėrio kūrimui, bet bandė panaudoti egoistiniams reikalams. Ir šiandien turim, ką turim. Kai žmogus susikoncentruoja tik į pinigą, į pramogas, į malonumus, tada jam tikėjimo reikalai ir apskritai kitų žmonių reikalai nuplaukia į šalį. Šiandien galim tik apgailestauti tai, ką matom šalia savęs ir turim, ką turim. Nežinau, kas mus galėtų iš šitos aklavietės išvest, turbūt, kai žmogus susiduria su kokia nors kančia, kryžim, truputį pradeda daugiau mąstyti. O kai žmogus gali tenkinti visus savo norus ir pradeda tik apie save mąstyti, tada būna didelė nelaimė. Ir tą nelaimę šiandien labai akivaizdžiai matom mūsų tėviniai. Ir galima tik melstis, galima tik ištikimus žmonės ragint, kad būtų dar ištikimesnė tikėjimui. Nes labai svarbu yra, kad nors tų ištikimų žmonių ir būtų nedaug, bet kad jie tikrai savo gyvenimus statytų ant tikėjimo, ant meilės, ant tiesos pamatų. Tada gal galima tikėtis, kad kažkas, matydami jų gyvenimą, galbūt irgi paseks jų pėdomis.
Gal galėtumėte pasakyti šių laikų žmogui, kokia yra laisvės kaina ir kaip labai ją turėtume branginti?
Dievas mus sukūrė laisvus ir kartais net ateina mintis, kad gal Dievas mums per daug tos laisvės davė, nes būdamas laisvas gali daryti ne tik gėrį, bet ir blogį. Laisvė yra labai brangi Dievo dovana, bet pati svarbiausia dovana yra ne tiek išorinė laisvė, bet kiek vidinė laisvė, kiek žmogus tos laisvės turi savo širdyje. O žmogus vidinės laisvės turi tiek, kiek jis remiasi tiesa, tikėjimu, kiek jis remiasi meilė. Jeigu žmogus gyvena pagal Dievo planą, tada laisvė įveda į šviesą. Kai Dievas izraelitus vedė iš Egipto nelaisvės į laisvę, prie Sinajaus kalno davė dekalogą, įstatymus, pagal kuriuos laisvas žmogus turi gyventi. Jeigu norim tikrai būti laisvi savo viduje, tai turime neužmiršti viešpaties duoto dekalogo. Ir bėda ištinka žmogui, jei jis mano, kad gali gyventi ne pagal Dievo tvarką, ne pagal dekalogą, bet pagal savo sukurtus įstatymus. Šiandien ir matom gyvybės nuvertinimą, matom, kaip yra nuvertinta tradicinė šeima. Daug dalykų yra, apie kuriuos sausio 13-ąją net pagalvoti nepagalvojome. Žodžiu, bėda ištinka žmogų, kai jis mano, be Dievo pagalbos sugebės eit laisvės keliu ir tuo keliu eidamas būt laimingas. Ir dažnai žmonės, kai be Dievo eina laisvės keliu, įklimsta į visokias priklausomybės, kiek šiandien žmonių kenčia nuo alkoholio, nuo visokių kvaišalų, narkotikų. Tai vis aklavietės, kur žmogus atsiduria, kai jis nesiremia į Dievo nurodytą tvarką.
Kaip sausio 13-osios įvykiai gali mus šiandien padrasinti, susiduriant su naujais iššūkiais tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje?
Manau, sausio 13-osios įvykiai, ypač tada žmonių sudėtos aukos. Iš tikrųjų, jeigu juos prisimenam, apie tai mastom, jie gali mus padrasinti. Jeigu anomis žmonės galėjo įstovėti prieš tikrai tokį baisę agresiją, jai tada galėjo rizikuoti savo laisvę, net gyvybę, kodėl negalėtume ir mes. Tik va mano klausimas, kiek šiandien lietuvių į tai žvelgia, man atrodo, kad labai labai daug nežvelgia nei sausio 13-osios aukas, nežvelgia nei jie anksčiau nepriklausomybės kovose ar partizaniniam judėjime žmonės sudėjusius aukas, bet žvelgia tik į savo egoistinius interesus. Tai norėtųs tik palinkėti, kad neužmirštume tų visų žmonių, kurie ar sausio 13-ąją, ar Lietuvai svarbiais momentais, kai sudėjo žmonės aukas, kad juos prisimintume ir iš jų mokytumėmės, semtumės jėgų irgi nors truputį būt panašiais.
Kaip siūlytumėte sausio 13-ąją paminėti šeimose arba parapijose?
Sausio 13-oji yra mūsų tautos istorijoje tokie šviežiausi įvykiai, kuriuos tikrai nevalia užmiršti. Dabar kaip juos galima paminėti, manau, kad parapijose tikrai turėtų ta proga būti švenčiamos mišios, turi būti apie tai kalbama, prisimenama, aukos sudėtos už Lietuvos laisvę. Šeimose geri katalikai tėvai, manau, su vaikais turėtų apie tai kalbėti, kad vaikai ne tik žiūrėtų į mobilų telefoną, bet kad iš tėvų lūpų išgirstų pasakojimų, ką reiškia Lietuvai anuomet sudėtos aukos, jeigu iš tikrųjų anuomet lietuviai nebūtų gynę savo televizijos, savo aukščiausios tarybos pastato, jei nebūtų gynę laisvės, Dievas žino, kokie mes šiandien būtumėm, turbūt būtumėm panašus kaip tie, kuriuos aš mačiau Sibiro tremty, kur nieko švento, tik darbas, alkoholis ir nieko daugiau. Tai norėčiau palinkėti, kad tie gerieji žmonės, kurie yra išlaikę tikėjimą, kurie išlaikė meilę vieni kitiems, kad tikrai sausio 13-osios įvykius ir žmonės, sudėjusius dideles aukas, kad juos prisimintų, į juos lygiuotųsi, nes blogai būna tada, kai neturim į ką lygiuotis, o dabar vis tiek, ačiū Dievui, kai matom, jeigu vieni galėjo tiesiog gultis po tankų vikšrais, kodėl aš galiu būti prastesnis.
Ką jūs kaip kardinolas ir ilgametis tikėjimo liudytojas norėtumėte perduoti sausio 13-osios aukų artimiesiems ir visiems, kurie tais įvykiais gyvena iki šiol?
Pirmiausiai turbūt didžiulė padėka tiems žmonėms, kurie sausio 13-ąją nestovėjo kažkur nuo šaly, bet gynė laisvę, kurie sudėjo aukas, tai tiems žmonėms didžiausia padėka, pagarba jiems, ir šitie žmonės yra kaip druska, kuri saugo visuomenę nuo sugedimo, nuo supuvimo. Tai mano didžiausias palinkėjimas ir tų aukų artimiesiems, didžiuokitės, kad turėjote tokius žmonės išdrįsusius aukoti net savo gyvybę už laisvę. Ir visiems noriu palinkėti, kad sausio 13-osios įvykiai sausio 13-osios žmonės būtų kaip šviesuliai, į kuriuos žvelgdami ir patys norėtume šitą gero padaryti savo tėvynį, savo žmonėms, su kuriais gyvename, su kuriais dirbame.
Dėkojame, kad skyrėte laiko ir apie sausio 13-osios minėjimą pasidalinote savo patirtimi bei pastebėjimais. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Ganytojo žodis kalbinome kardinolą Laisvės premijos laureatą, jo eminenciją Sigitą Tamkevičių, kalbinu aš kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.
Dieve laimink visus.